Nu, paskatīsies, tagad paņem trīs ābolus, ja tas ir ķekarā bija, nu šitas rekur ir beigts, nu šito var ielikt, nu šito arī var ielikt.
Šīs vasaras negaisa ar krusu izpostījuši arī daļu ābolu ražas. Talsu novada Ārlavas pagastā zemnieku saimniecībā vilki, katrā ābelē iepūvuši augļu ķekari un arī katrā ābeļu rindu pakājie sakrituši āboli. Gan vasaras, gan ziemas ābols čirnēs izsisti apai robi krusas dēļ, kas saimniecības kārus 16. Augustā atmenis saimniec Ilze Rudzīte.
Nu, es biju mājās, vai šausmām, ka neizsit logus un jumtu, ja? Un tas ir tikai 4 km tālāk, un kas arī redzē, kas brauc šurp skatīties šo dārzu, kad ir, nu, koki pa zemi un notiek tas lapas pat eglējas skujas notriek. Nu, bet vienāk tā krusa, nu, kaut kā 3 cm vairāk, 3,5. Bet jā, tādi, nu, visādi apaļu un ābols, nu, viņš ir sadauzīts.
Jā, pūstas.
Un viņš, nu, nu viss, un šis ir ziemas ābols, ja, nu, agri ziemas, nu, līdz jaungadam realizējams, ja, bet mēs jau viņu, un tagad sāties priekšā, kā mēs varam nolasīt, ja.
Ābola audzētāji bažīs, ka no plānotā šogad šajā ābeļu dārzā iegūs vien ap 10% ražas, ko ietekmējas nevien krusa, bet arī salnas un sausums pavasarī. Tāpat sarežģījumus rada veselo ābolu nolasīšana un šķirošana, kas prasīs ilgāku laiku un rada risku, ka kāds no realizējumiem āboliem būs zemākas kvalitātes.
Tad lasīs, šķiros dārzā, ieliks noliktavā, šķiros noliktavā pirms realizācijas, aizved uz veikalu un, nu, pirmo reizi varbūt tev paņems ir tā, bet ieraug viens brūnums, otrs katram ābolam ir brūnums.
Bet pārstrādē kaut kādā?
Nu, ir mums tausos ir jā, suls, mēs kur gadiem sastrādājamies, ka mēs pārdodam ābolus sulai, jā. Tas ir viens variants, bet mums jau ir maktens daudzums skolas augļus. Ja mēs šogad nevaram piegādāt ābolus, ko viņi darīs, viņi meklēs cits. Nu, tas ir grūti dabūt apakaļ, tu zaudo kaut kādu sev, nu, biznesa partneris, vai sauc kā gribi viņas vai nerealizācijas punkts, un tas skolas auglis ir ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs.
Te, teiksim, ir tā kooperatīva priekšrocība.
Talsu puses kooperatīva augļu nams vadītājs Jānis Lepsis papildina, ka daļu dārza krusa nav skārs, un tas palīdzēs nodrošināt programmai skolas auglis apsolīto apjomu.
Tas nozīmē, ka šogad... Šajos dārzos ir problēmas, tad mēs zinām, ka vēl vienam dārzam ir arī problēmas, viņam pavasar salna un pēc tam tas sausums, viņam arī praktiski nula. Bet mēs vismaz varam tad atkal savstarpēji sarunāt un tās skolas, kam viņi deva, mēs ābolus nodrošināsim. Tas nozīmē, ka viņš nākošais gads, ka viņam būs ābolu, viņam tās skolas nav pazudušas.
Augļkopi saka, ka pavasarī parādījies piedāvājums apdrošināt arī ābeļu dārzus pret krūsas riskiem, taču lielai daļai audzētāju rokas nolaidušās salnas zaudējumu dēļ, jo pēc tās palicis neliels skaits koku, kas potenciāli varētu ražot ābolus un kurus būtu vērts apdrošināt, taču tas dārgi izmaksātu.
Bet vai mēs visiem dārziem varam salikt tā kā Austrijā, kuras vēl Vācijā redzēja, ka ir iepreskavs?
Polija arī
ir jā, pret kurus stīkli, kur teica, ka pa valsts finansēm viņiem nav varbūt tādas integrētās audzēšanas un kādas visas šīs subsīdijas.
Tāds krūsais ar tīklis, viņš stabili izmaksās tikpat, cik ābeļdārs. Un tad ir pretī, varbūt tad to tādu ražas līmeni, ko mēs dabūnam tā, nu, mierīgāk strādājot, varētu būt, ka viņš neatmaksājās. Ja tas klimats ietekā tagad, kad ir iespējams lielāks sausuma periodu, tad tas nozīmē, ka to ražu nevarēs arī nodrošināt, ja nebūs laistīšana. Tas atkal tas pats.
Arī ļoti dārgi.
Jā.
Kooperatīva augļu nams ir 13 biedri, kas apsaimnieko kopumā ap 100 hektārus augļu dārzu, kuros šogad ražu kopumā lēš ap 50 līdz 70% apmērā no pērnā gada apjoma. Sinti Ambote, Latvijas radio.